Vi er kommet til fjerde og sidste kapitel af Ruths bog, og afslutter dermed Ruths bog for denne gang. Ruths bog foregår, som sagt, i dommertiden, og formentlig mellem dommerne Gideon og Jefta. Og det er egentlig en historie om en familie, ikke så meget om en enkelt person, der hedder Ruth, men en hel familie. En familie, som består af manden Elimelech og hans kone Naomi og deres to sønner Maklon og Kilion. Og den her familie, de træffer altså et forkert valg i en tid, hvor Herren former Israel som nation og lader dem indtage landet stykke efter stykke eller lidt efter lidt, så vælger den her familie at komme udenom en hungersnød ved at rejse til Moab og slå sig ned der. Og desværre så dør Elimelech og senere de to sønner, dog først efter at have giftet sig med moabitiske kvinder. Og den ene af de her kvinder, altså svigerdøtrene her, vælger at følge med sin svigermor, Naomi, med tilbage til Israel. Og hendes navn er Ruth. Ruth, som betyder venskab. Et nøglevers fra Ruth 1, det er Ruth 1:16. Men Ruth svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Så Ruth vil altså ikke bare følge Naomi, sin svigermor. Hun vil, at Israels Gud skal være hendes Gud. Og det er den beslutning, der gør resten af historien mulig. Så de her to barnløse enker kommer til Juda i Israel under bykysten. Og Ruth begynder at sanke eller samle korn på en mark, hvor hun bliver taget godt imod og behandlet godt af markens ejer, som hedder Boas. Og vi læser Ruth 2:3. Så gik hun ud på en mark og samlede aks efter høstfolkene. Nu traf det sig, at den mark tilhørte Boas, der var af Elimeleks slægt. Så altså af den afdøde mands, altså hendes afdøde svigerfars slægt. Og så står der, det træffer sig sådan. Og vi ved selvfølgelig, at der ikke er noget, der træffer sig, at timingen er sådan, at de kommer til Juda og Israel lige under bykysten, så hun kan samle korn, som de fattige jo havde lov til at gøre efter høstfolkene. Og timingen er sådan, at hun kommer til den mark, som tilhører Boas, og Boas er lige præcis den alder, han er på det tidspunkt og så videre. Det er selvfølgelig Guds timing. I det Ruth vendte sig til Herren Israels Gud, havde han allerede en plan for hende. Og han fik hende implementeret den plan med det samme på det rette sted, rette tidspunkt og til at møde den rette person. Og da hun kommer hjem med det korn, hun har samlet og fortæller Naomi, hvor det er fra, viser det sig, at Boas er en af familiens løsere. Og det er jo det koncept, det her begreb, en løser, og det at blive løst, der gør Ruths bog så relevant for os. Vi ser retningslinjerne for at løskøbe eller løse ejendom og enker i henholdsvis 3. Mosebog og 5. Mosebog. 3. Mosebog 25:25 står der, når det går dårligt for din landsmand, så han må sælge af sin ejendom, skal den, der står ham nærmest, træde til som løser og indløse, hvad hans slægtning har solgt. På den måde så bliver ejendommen selvfølgelig i familien. 5. Mosebog 25:5. Når brødre bor sammen, og en af dem dør, uden at have fået en søn, skal den afdødes hustru ikke gifte sig med nogen uden for slægten. Hendes svoger skal gå ind til hende, gifte sig med hende og udføre sin svogerpligt mod hende. Den første søn, hun føder, skal bære den afdøde brors navn, så hans navn ikke bliver udslet i Israel. Men hvis manden ikke vil gifte sig med sin svigerinde, skal hun gå hen i byporten til de ældste og sige, min svoger har nægtet at bevare sin afdøde brors navn i Israel. Han vil ikke udføre sin svogerpligt mod mig. Så skal de ældste i hans by stævne ham og prøve at tale ham til rette. Hvis han står fast og erklærer, at han ikke vil gifte sig med hende, skal hans svigerinde få øjnene af de ældste gå hen til ham, tage sandalen af hans fod, spytte ham i ansigtet og erklære, sådan gør man ved den mand, der ikke vil bygge sin brors slægt op. I Israel skal man kalde hans familie den barefods slægt. Så der var en vej udenom, men det var ilde set. Så Ruth kan altså gifte sig med Boas i det, han er løser, hvis han vil løse, vel at mærke. Og da Boas er en generation ældre end hende, er det hende, der henvender sig til ham. Og det gør hun på tærskepladsen i Rut kapitel 3, vers 9, hvor hun siger, jeg er Rut, din trælkvinde, bred din kappe over din trælkvinde, for du er løser. Det er en anden måde at sige, tag mig under dine vinger. Det er det samme ord, en kappe og vinger, det er det samme ord, der bliver brugt. Vi kender begrebet til nogen under vingerne i dag, men her, der betyder altså, gifter med mig, dæk mig, tag mig under dine vinger, sørg for mig og så videre. Et tegn på underkastelse, men i den her kontekst selvfølgelig faktisk et frieri. Og det vil Boas heldigvis. Dog er der en anden løser, der er tættere beslægtet og har førsteretten, så der er altså en anden repræsentant i familien, der er tættere beslægtet, og han har førsteretten til at gifte sig med hende. Og så læser vi fra kapitel 4, vers 1. Boas var gået op til byporten og havde sat sig der. Så kom den løse forbi, som Boas havde talt om. Boas sagde til ham, kom du herhen og sæt dig, og det gjorde han. Derpå fik Boas fat i 10 af byens ældste og sagde, sæt jer her, de satte sig. En byport var ofte bygget som en sluse, altså med flere låge eller porte i, og gerne med et knæk, så man nemmere kunne lave en eller anden form for adgangskontrol, og så man ikke så nemt blev løbet over inden. Og jeg kan huske, at vi var i Israel, vi så nogle af de her gamle byporte, nogle af dem, der sørgede man for, at de havde knækket til, og hvad bliver det? Er det til højre, sådan så, at hvis der kom en hel hær løbende, så kunne de altså ikke dække sig med skjoldene den vej, de løb. Så kunne man have fordelen i svinget, når de drejede, for så havde man deres, så kunne man angribe på deres svære side, deres højre side. Ikke? Men byporten har selvfølgelig anden funktion end bare et sted, man går ind og ud. Det er også et slags rådhus, hvor retssager bliver afgjort, ofte af de ældste. Så det er der, de ældste samler sig, og så tager man problemet hen til dem, hvis der er noget, man ikke kan blive enige om, og hvis man skal have et eller andet juridisk afgørelse, så er det altså der hos de ældste, man gør det. Boas har altså ikke slæbt sin slægtning i retten, men han ønsker en officiel, juridisk bindende udmelding fra ham foran vidner, foran de ældste. Vil han løse, eller vil han ikke? Og så kommer vi til vers 3. Og så sagde han til løseren, undskyld. Den mark, som tilhørte vores slægtning, Elimelek, vil Nomi sælge, nu da hun er vendt hjem fra Moabs land. Jeg tænkte derfor, at jeg ville sige til dig, at du skal købe den nu i nærværelse af dem, der sidder her, og mit folks ældste. Hvis du vil indløse den, så gør det. Men hvis du ikke vil indløse, skal du sige mig det, så jeg ved det. For der er ikke andre til at indløse end dig, og derefter mig, svarede han. Undskyld, han svarede, jeg vil indløse. Åh nej. Indtil videre er der kun tale om ejendom. Nomi er jo for gammel til at få børn, og løseren vil gerne købe denne her mark af hende, så den bliver i familien, altså i hendes afdøde mand, Elimeleks familie. Så indtil videre er det ejendom, og ham her, han vil gerne løse. Og så når vi vers 5. Men Boas sagde, den dag, du køber marken af Naomi, der køber jeg den morbidiske enke Rut, for at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom. Da svarer løseren, så kan jeg ikke indløse, for jeg vil ikke skade min ejendom. Du må indløse, hvis jeg skulle indløse, for jeg kan ikke gøre det. Okay. Først og fremmest, er det det, der står? Er det, altså, jeg er med på, at det står her i vores oversættelse, men er det rigtigt oversat? Han siger, hvis du løser marken her, så vil jeg indløse Rut. I den danske oversættelse fra 1931 og 48 står der, da sagde Boas, men samtidig med, at du køber marken af Naomi, køber du også morbitten Rut, den afdødes enke, for at rejse den afdødes navn over hans aflod. Så altså, hvis du indløser marken, så må du også gifte dig med Rut og udføre svogerpligt med hende. Og det er også sådan, det er oversat i King James, og de andre engelske bibeloversættelser, i hvert fald alle dem, jeg har kunne læse. Og i Septuagintaen, oversættelsen af Gamle Testamente, hvad er det, 300-200 år før Jesus. Så hvorfor har man valgt at oversætte 92-oversættelsen, som vi sidder med her, anderledes? Det går faktisk helt tilbage til masoretterne. Og eftersom ingen laver mærkelige grimasser, så har jeg udtalt det rigtigt. Masoretterne var jo de her jødiske lærte fra 7. til 10. århundrede, der afskrev teksterne i Gamle Testamente og indarbejdede et vokalsystem. Før dem på rigtig gammel hebraisk, stod der, hvad der svarer til et konsonantsystem, og så skulle man altså selv lægge vokalerne ind, som man jo havde hørt masser af gange, generation efter generation, hvordan det skulle udtales, men man skulle selv lægge vokalerne ind. Og masoretterne, de indlagde, så at sige, vokaler i skriftsproget. Da de skulle sætte vokaler på teksten i Ruths bog, der opdagede de noget, som de mente måtte være en fejl i kapitel 4, vers 5. I konsonantteksten stod der, jeg køber, men de mente, der burde stå, du køber, eller køber du. Derfor så skrev de de vokaler, der passer med, du køber. Men de lokale konsonanterne stod, fordi der jo tale om en hellig tekst, som man ikke sådan må lave om på. Så ude i marken, altså ude i siden, der noterede de til gengæld de konsonanter, som de anså for at være rigtige. Så hvis jeg lige må oversætte mig selv en gang her, så altså de oversat bevidstløst, som de var tvunget til at sige, det er det her, vi ser, der står. Det er formentlig en fejl, og vi skriver det, vi tror er det rigtige i marken. Men man havde så meget respekt for de her hellige skrifter, at man ikke bare selv overrulede og fortolkede. Så man oversatte sådan her ting. Det må være en afskriftsfejl, men vi tør ikke rode med det. Vi fortsætter den her linje. Men så skriver vi ude i siden, det her tror vi er det rigtige. Den engelske oversættelsestradition følger masoretternes fortolkning af teksten, altså det her ude i marken, de skriver. Og det gjorde vi også i Danmark før 92. Men den seneste autoriserede danske oversættelse følger den ældre konsonanttekst. Okay? Så jeg siger ikke, at jeg er klogere end nogen som helst, der vier deres liv til at oversætte skriften. Men vi er nødt til at tage stilling. Så på baggrund af konteksten, hvis vi kigger Ruth 3:13, der Boas siger til Ruth, bliv her i nat, hvis han, altså den anden løser, i morgen vil være løser for dig, så lad ham være det, men hvis han ikke vil, så vil jeg være det, så sandt herren lever, bliv nu liggende til i morgen. Så på baggrund af det vers, vil jeg sige i al ydmyghed, at jeg læser det som, ja, han får tilbud om at løse, så han siger, når du køber marken, så skal du også løse Ruth. Og på baggrund af de andre oversættelser, læser det altså på den gamle måde, så at hvis jeg må have lov, det som de her masoretter ikke turde gøre, men hvis jeg må ændre verset i 4-5, læser jeg det som, men Boas sagde, den dag du køber marken af Naomi, der køber du også, min tilføjelse, den moabitiske enke Ruth, for afdødes navn kan bevares ved hans ejendom. Og jeg siger min tilføjelse, men det er jo faktisk også det, der står i den gamle danske oversættelse, bare med gammel dansk. Og den anden løser svarer så i vers 6, så kan jeg ikke løse. Hvis det er tilfældet, så må du gøre det. Så den her anden løser eller indløser gerne, da der er tale om ejendom. Ja, jeg er i stand til og vil gerne købe ejendommen ind i familien igen. Husk på, ind i mandens familie. Man kan sige, hun ejer den jo. Hvorfor er den ikke i familien? Det er ikke sådan, det hænger sammen. Den skal ind i hendes afdødes mands familie, og derfor ind i løserens familie, desværre. Det gør han gerne, men da han bliver fremlagt den her mark, der tænker han jo formentlig, Naomi er for gammel til at få børn, så han er ude af det her forpligtelse til at give sig og svogerpligt at skaffe en afkom og så videre. Man kan tilsyneladende bare købe den her ejendom, som er enhver anden, og så er det det. Men da han hører, at der er en fødedygtig svigerdatter med i billedet, kan han ikke løse, for det vil skade hans ejendom, står der, Rut 4:6. Men det mener han formentlig hans arv. Det vil altså tilføre flere arvinger ind i hans familie og arvefølge, ud over en ekstra kone selvfølgelig. Og der er ikke nogen af de ting, han har lyst til at komme hjem og forklare. Så heller ikke med skoen. Og så står der vers 7. Ved indløsning og byttehandel var det før i tiden, sådan i Israel, at den ene part tog sin sandal af, gav den til den anden for at bekræfte sagen. Det galt som bevidnelse i Israel. Kan I huske det, vi læste i 5. Mosebog 25:5-10? Den her skik med, at hvis han ikke ville løse, skal sandalen af, og hun spytter ham i fjæset, og han bliver kaldt løgnavn. Men tydeligvis så har skikken ændret sig gennem tiden. Her der står der ved byttehandel og indløsning, er det sådan. Der var det bare tradition, at den ene tog sandalen af. Og her der sker det i fred og fordragelighed. De undgår det der med at spytte og kalde hinanden ting. Forfatteren af bogen, som vi går ud fra, er Samuel, der har skrevet det her ned senere. Han finder det altså nødvendigt at fortælle, at på det her tidspunkt i Ruths bog, der foregik det sådan her. Og så ved vi, at længere tilbage i 5. Mosebog, der foregik det, der var skikken også anderledes. Så det her altså ændret sig gennem tiden. Vers 8. Løseren sagde til Boas, køb du den. Og så tog han sin sandal af. Derpå sagde Boas til de ældste, og alle, der var til stede, I er i dag vidner på, at jeg, Naomi, køber alt, hvad der tilhørte Elimelech, og alt, hvad der tilhørte Kilion og Maklon. Samtidig køber jeg Moabiten Rut, Maklons enke, til hustru, for at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom, og afdødes navn ikke udslettes i hans slægt eller i hans bys port. Det er I vidner på i dag. Alle tilstedeværende i porten og de ældste svarede, ja, vi vidner. Herren giv, at den kvinde, som går ind i dit hus, må blive som Rakel og Lea, de to, der byggede Israels hus. Vis din kraft i Efrata og bliv navnkundig i Bethlehem. Måtte Herren give dig børn med denne kvinde, så dit hus bliver som Peres hus, ham som Tamar fødte til Juda. Så det her, det sker i fred og fordragelighed. Der er ikke nogen, der skal slås om noget, og han har de her ældste som vidner, og det er afgjort. Og de bliver formentlig gift lige på stedet i porten foran de her ældste her. Og så siger de, må du få børn med den her kvinde, så dit hus bliver som Peres hus, ham som Tamar fødte til Juda. Det er en lidt skægt ting at sige, for altså, det er jo ikke det bedste eksempel på en lykkelig og funktionel familie. Judas ældste søn, læser vi i 1. Mosebog 38, er han hedder Er. Han gifter sig med Tamar, og da Er dør, skal hans bror Ornan så udfører svogerpligt. Han er løser, altså, ikke? For enken der. Hun har ikke nogen børn, Tamar. Men i det han så, ja, altså hver gang han skal udføre sin svogerpligt, så trækker han sig ud, og det er noget, der sker kontinuerligt, så hun er nødt til at lade ham komme ind til sig igen og igen, og det synes han er meget sjovt. Så han bliver ved med at trække sig ud, og det synes herren ikke om, så han lader ham dø. Og den næste bror i rækken, det er så Shela. Men Juda, svigerfar, det er lidt tøvende med at give Tamar sin tredje søn. Så hun forklæder sig som skøge, og så ligger hun med Juda, svigerfar, selv. Og da folk kan se, at hun er gravid, der siger Juda, det var ærgerligt, hende vil jeg godt have brændt. med det samme. Og så er vi ligesom af med problemet, og så skal hun ikke gifte sig med flere af mine sønner, der så dør af det. Men hun beviser så det Juda, der er faren, ved at fremvise hans sejlring og hans stav, som han lagde i pant. Og Juda må så stå ved det. Og så siger, ja, okay, hun har retten på sin side, så får hun lov at leve. Og Tamar føder så de her tvillinger, hvor den ene er Peres. Så det er en skægt ting at sige, måtte jeres familie blive ligesom... Altså, ja, tak, tak. Men Peres er i øvrigt forfader til Boaz. Ja, bare en detalje. Vers 13. Boaz indgik nu ægteskab med Rut. Han gik ind til hende, og herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. Da sagde kvinderne til Naomi, lovet være herren, som ikke lader dig stå uden løser i dag. Han skal blive navnkundig i Israel. Han skal holde dig i live og forsørge dig i din alderdom. Din svigerdatter, som har vist dig kærlighed, har født ham. Hun betyder mere for dig end 7 sønner. Så tog Naomi drengen i sin favn, og hun blev hans plejemor. Nabokonerne gav ham navn og sagde, Naomi har fået en søn. De gav ham navnet Ruped. Han blev far til Davids far Isai. Dette er Peres slægt. Peres fik sønnen Hesron. Hesron fik Ram. Ram fik Aminadab. Aminadab fik Nakshon. Nakshon fik Salma. Salma fik Boaz. Boaz fik Obed. Obed fik Isai. Og Isai fik David. Dem, der er før Boaz, der ved vi ikke, hvor mange der egentlig... Altså, han fik ham, og han fik ham. Men hvor mange generationer, der lige er imellem hver, ved vi ikke. Der er mere end en. Altså, det vil sige, der er nogle led imellem. Men efter Boaz ved vi, Boaz fik Obed, Obed fik Isai, Isai fik David. Det kan vi læse ud af Bibelen. Rut bliver altså oldemor til David, som er kong David, og dermed den tredje af 4 kvinder nævnt i Jesu slægtbog i begyndelsen af Matthæus. Vi kan identificere os med Ruth, som er fortabt og forbandet og uden fremtid. Hun er en barnløs enke af morbidisk slægt, indtil hun møder Boaz, som er den, der løskøber hende. Boaz er forfader til Jesus, og historien her er et billede på ham, og det er derfor, vi kun har positive ting om Boaz, fordi han er et billede på Jesus her. Det er ham, der er løser, eller goel, som det hedder. En løser, som vi talte om, at leve op til i hvert fald 3 betingelser som standard. Han skal være en anerkendt repræsentant fra familien. Han skal være villig til at løse, ellers smider hans kone. Han skal kunne betale prisen. Boaz lever op til de her kriterier for Rut. Altså han er af familien, hendes svigerfars familie. Han er villig til at give sig med hende, og han kan for så vidt betale prisen for marken og hvad der eventuelt skulle betales for hende. Så Boaz lever op til de kriterier for Rut, og Jesus lever op til de betingelser for os. Galaterne 4:4. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og Hebræerne 2:14. Siden børnene alle er kød og blod, måtte han også blive det, ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Så Jesus var villig til at løskøbe os. Han kunne betale prisen, at han måtte blive menneske ligesom os, for at kunne løskøbe os, for at være af slægten, for at være en repræsentant af slægten. Ruth var den her barnløse enke af moabitisk herkomst. Hun var udelukket fra Herrens forsamling, moabitterne var udelukket af Herrens forsamling i 10 generationer. Ruth er, hvis man regner på det, formentlig 11. generation. Det ved vi fra 5. Mosebog 23, altså det med udelukningen af Herrens forsamling. Og moabitterne var dømt til udryddelse i Amos 2, Esajas 16 og Jeremias 48. Så hvordan lykkes det en sådan kvinde at blive en af kun to kvinder til at få en bog i Bibelen opkaldt efter sig og komme i Jesus' slægtstavl? Og når vi lige har talt om det, virker det logisk og indlysende, at det er selvfølgelig fordi Gud skaffede hende en løser. På samme måde bliver vi frelst fra synd og død, og konsekvenserne af synd, altså alle de andre konsekvenser end selve døden, vi får et nyt liv, der er evigt i længde og evigt i kvalitet, og vi bliver endda adopteret som Guds børn, som fuldvoksne sønner i status. Både kvinder og mænd har status af fuldvoksne sønner i Gud. Vi bliver Guds børn. Kun fordi, at Gud har skaffet os en løser som ingen anden. Jesus, Guds søn og Gud selv, den eneste, der var værdig, har løskøbt os med sit blod. Han kunne betale prisen, han blev af slægten, og han gav sit blod, og han kunne og ville give sit blod for at løskøbe os. Tak, Jesus, for dit ord til os. Tak, at du har den her historie, som du lod ske for rigtige mennesker, for at de kunne blive et eksempel for os her, og vi kan forstå det her begreb, en løser, og hvor vigtigt og hvor privilegeret vi er i, at vi er løst af dig her. Tak, at du har løskøbt os med dit blod her. Og her, ligesom Ruth sagde, og som er det, som vi på en eller anden måde alle sammen har kendt i vores liv, så siger vi igen, at vi ønsker at høre dig til her. Vi ønsker, at du, Israels Gud, skal være vores Gud her. Og vi beder dig, at du vil dække os under din vinge her. Tak, at du gør det. Tak, at du er villig til det. Og tak, at du har løskøbt os her. Tak, at du blev menneske, så du kunne løskøbe os. Amen.